Makipagkaibigan sa mga taong iba sa iyo. Ang problema, kung iiwasan natin ang mga taong mula sa isang grupo na hindi natin gusto, baka lalong lumala ang diskriminasyon natin sa kanila. At kung makikipagkaibigan lang tayo sa mga gaya natin, baka maisip natin na ang paraan lang natin ng pag-iisip, pakiramdam at pagkilos ang tama. Prinsipyo sa Biblia. Buksan ninyong mabuti ang inyong puso. Ikalawang Korinto 6:13. Ang ibig sabihin, ang ating puso ay pwedeng tumukoy sa mga nararamdaman at mga gusto natin. Kung ang gusto lang nating makasama ay ang mga taong gaya natin, magiging sarado ang puso natin. Para maiwasan yan, dapat tayong makipagkaibigan sa mga taong iba sa atin. Bakit mahalagang makipagkaibigan sa mga taong iba sa atin? Kung kikilalanin natin ang iba, maiintindihan natin kung bakit iba silang mag-isip at kumilos. At habang napapalapit tayo sa kanila, hindi na natin napapansin ang mga pagkakaiba natin. Mas na-appreciate natin sila at nararamdaman na rin natin ang saya at lungkot nila. Tingnan ang halimbawa ni Nazaray. Ayaw niya noon sa mga taong lumipat sa bansa nila. Ikinuwento niya kung ano ang nakatulong sa kanya. Nakasama ko sila at nakatrabaho. Ibang-iba pala sila sa sinasabi ng marami. Kapag naging kaibigan mo ang mga tao mula sa ibang kultura, hindi mo na sila huhusgahan. Mamahalin mo na sila at papahalagahan mo ang mga katangian nila. Paalala, may mga tao na may mga bisyo o di magagandang ugali. Kaya dapat tayong mag-ingat sa mga pipiliin nating kaibigan. Hindi masasabing diskriminasyon ang pag-iwas na makipagkaibigan sa mga taong di tapat o immoral. Hindi natin sasaktan ng mga taong iba ang pamantayan sa atin at hindi natin sisikaping alisan sila ng karapatan. Pero hindi rin tayo makikipagkaibigan sa kanila. Ang pwede mong gawin. Maghanap ng pagkakataon para makausap ang mga tao na mula sa ibang bansa, lahi o wika. Pwede mong pagkwentuhin sila tungkol sa sarili nila. Imbitahan silang kumain. Pakinggan ang mga karanasan nila at alamin kung ano ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Kung sisikapin mong intindihin ang mga karanasan nila, maiintindihan mo rin ang personalidad nila. At mas magugustuhan mo sila, pati na ang iba pa mula sa grupo nila. Karanasan. Kandasami at Sukama, Canada.
Lumaki kami sa South Africa noong may apartheid doon. Pinaghiwa-hiwalay ang mga tao depende sa pinagmulan nila, kaya tumindi ang diskriminasyon ng lahi. Hindi kami mga puti, at ayaw namin sa mga puti kasi mababa ang tingin nila sa amin. Hindi namin iniisip noon na nanghuhusga kami, kasi pakiramdam nga namin, kami ang hinuhusgahan. Para maalis ang negatibong kaisipan namin, nakipagkaibigan kami sa mga tao na may iba't ibang pinagmulan. Habang nakakasama namin ang mga puti, narealize namin na halos wala kaming ipinagkaiba sa kanila. Pare-pareho kami ng mga pinagdadaanan at mga problema. Inimbitahan pa nga namin ang isang mag-asawang puti na tumuloy sa bahay namin ng matagal-tagal. Mas nakilala namin sila. Di nagtagal, kaibigan na ang turing namin sa isa't isa. Nakita namin na walang mas mataas o mas mababa sa amin. At ngayon, mas positibo na ang tingin namin sa mga puti.
Magkapatid na ngayon. Kahit na magkaiba sila ng lahi at pinaniniwalaan, naging malapit na magkaibigan sina Johnny at Gideon. Panoorin ang video na Johnny at Gideon, dating magkaaway, ngayon magkapatid na. Hanapin ito sa jw.org/tl. Katapusan ng artikulo.